għakom għal-laħar program fis-serje Zakumina bejn kontent għalix għamilna dan il-vjaġġ flimkien bejn għandi daqsxejn, naturalment, dispjaċir li din is-serje ġiet fit-tmiema għalix l-iskeda tal-xitwa tispiċċaw hekk. U allura illum għandna programm ippakkjat, għandna ħafna intervisti, għandna ħafna materjal, ħafna mużika. Musendum imparlaw is jiena ħalli nisimgħu dak li għandna lesta likom. Jiena nittama li tkun opportunità fl-istess ħin li tgawdu dal-avveniment kbir li ser ikun qed isir ġewwa il-South Africa. Jiena nittama li dan kien programm li verament laqat il-gosti tagħkom. Tieni parti tal-intervista li għandi li qed ikolli ma' Graham Bencini kif għatilkom il-ġimgħa l-oħra huwa ex-footballer mhux biss ta' futbol biex ngħidlek lokali ta' clubs fuq livell ta' klabb manki fuq livell ta' internazzjonali wkoll. Graham, jiena l-ġimgħa l-oħra saqsejtek il-mistoqsija jekk għax kellek l-opportunità jew għax konsidrajt illi tilgħab barra minn Malta.
Iva, fil-fatt kelli opportunità waħda. Għadek il-vera, kienet biex tinab il-maklab Sirakuza, imma ma konċ ħadda ċans għal-ġiġ raġuni. L-raġuni, u l-iktar raġuni li għal-fejma morċ, għax kont qed nagħmel il-kors l-università, u ma stajtu nħall-istudja tiegħi warajja, u t-tieni raġuni għal dak iż-żmien kellha tfajla, u ma rridx timmi allura. Kollox ma kollox.
Jien jew Sirakuza.
Eżatt, għajt li xi ħaġek. Imma zed ħabba fuq ħabba l-istudju. Jena dejjem għal volja kont ta' importanza ħafna għal-futbol. Fil-wara dejjem kont naf li fl-aħħar mill-aħħar il-karriera tiegħi kien ħadd tkun importanti għal tul ħajti allura li nispiċċa l-università. U kien għandek ir-raġuni li jaqmurx. Jekk tgħid li dispeċina jaqmurx, xi kultant ngħid iva, imma naħseb kienet l-għazla tajba fil-każ tiegħi kienet l-għazla tajba.
Għazlan kienet karriera sabiħa. Għanti rbaħt kull unur li hemm fil-.
Rbaħt il-lig kemm tleta rbiet Malta tarbiħ il-kara u darba ma' Sliema. Darbiet ma' Sliema, sorry. Super Cup, l-Attenborough, l-Trophy.
Li min li sbaħt tazza?
Il-lig.
Il-ligu.
U l-ewwel waħda.
U l-ewwel wieħed.
L-ewwel wieħed. Jien kont erbaħt tal-lig qabel berkel kara kont erbaħt tal-lig ma' Sliema. Imma kont sab niżgħir li fil kont fl-iskwadra ma kontx tingħab regolari. Ġifieri l-ewwel lig tiegħi issaġ kien ma' berkel kara meta kont regolari.
Ġifieri inti laf ma' pintax, kont tu intkom it-tnejn.
Għadna fil-fatt għad non-taċ, ċempilli
ġewwa. Dak kien naħseb jiena wieħed mill-aktar
libros.
U bħala teams li għal goals. Ma kont tagħlaw xejn, tminja diskemm ma nagħmel minn sejt.
Konna lajna seba' goals, le 14 goal f'season. Konna nilagħbu pintax libero u jiena Michael Spiteri stoppers.
Ekku kien hemm Michael Spiteri.
U konna għamilna seba' għamilna rekord, għamilna seba' logħbiet minn aqlax gowl.
U min kellkom gowler dak iż-żmien?
Savage fil-fatt kien ikoll kien jgħidu l-coach, il-coach tagħna kien Marinov dak iż-żmien, Atanas Marinov. U kien jgħidlu inti xogħlok ikollok xut wieħed jew tnejn fil-logħba u titqgħod attent. Għax il-gowl iksaħ, ma jkollux jagħmel iksaħ, fil-fatt kien jgħod jgħid iddejja. Imma kien jgħidlu ħallu li ballun.
Sa kien joħroġ nhar xi għasa għax inżomma bekk ikara, kien naraw kultant wara mhux f'dak il-ħar xi żewġa safra mbagħad jew kien.
Anki ma taġilu għu darba kull ħat kien għal.
Pero kellu t-tul,
kien twil ħafna u kien b'saħħtu.
Dak għandi replika tal-top li kien juża.
Tal-Gerdio?
Tal-Gerdio.
Fil-lig?
Tal-lig, ija.
Inkont, tjon tajt, kien ħadu l-wieħed, njajdu l-fjura.
Dak għadu naħseb jina du kunem.
Ej, vivu, dak għut mill-lakkaniti, kien fi supporters club fil-fat.
Kien zbieħ, kien zmin sabieħ. Naħseb. Kien marbut anke mal-fatt li kien klab kbir, kien illu ħafna għacċan għall-onuri. Anzi, naħseb li kien hemm nuqqas ta' onuri anke f'dak it-tim, li dak it-tim kellu.
U naħseb anke l-futbol Malti kien tajjeb li kien hemm fort oħra apparti l-belt, għax il-belt kienet jerbaħ kollox. U ġbi tajjeb, għamli ġejt ukoll għall-futbol Malti għax kien hemm fort oħra li tiċċallenġa ma' belt u ma' sprima.
Mill-perspettiva ta' player. Il-coach tajjeb, xikun, xikollu, xingredienti kollu?
Innaħseb.
Nisimgħu
issa fil-World Cup Fabio Capello li għamel dil-trasformazzjoni, nsemmu il-Goose Edeng, nsemmu il-Maradona. Ma min perspettiva ta' player, x'jagħmel coach li tajtar jien hu gost madal, tal-limt, ma nafx.
Innaħseb l-ingredienti huma l-ewwel ħaġa jrid jimmotivak. Jrid ikollu dik il-ħaġa li jimmotivak. Xi ħaġa li pereżempju coach tal-Bayer Leverkusen l-Ingliżi, plejers Ingliżi kienu tgorru fuq il-fatt li ma kienx jimmotivhom.
Jina sara ġewwa żluħ ma'
Leverkusen.
Ma' Leverkusen, ma' nafx.
Jina naħseb l-iktar coach tiegħi fi karriera tiegħi li kien jimmotivana, kien jimmotivata tajjeb kien iż-żagħżu. Zazu kien marruf għal-motivation tiegħu. Fattur ieħor naħseb li huwa
motivation bħala
team talk. Team talk bħala motivation training, tik dik il-grinta. Naħseb dik hija fattur mingħata ta' player fattur li jiena jkun nieħu gost nsibu anke fi team talk, għax anke kif jiddeliver team talk, ħafna affarijiet u l-ġimgħa qabel il-logħba. Jipreparak mentalment u fizikalment.
Pop sajla kienu jgħidu, kien jagħmel team talks tajbin. U battuta ħelwa, ma darba kienet jgħid li player li kien jilab miegħu fin-nazzjonali u kien għalli jagħmel team talk ma fenomenali u jitkellem mod elokwenti kif jaf jagħmel pipo. Ħadd ma jifhem xejn, jew għalmenu da ma kienx jifhem u jgħid li ħadd ma jifhem xejn, forsi hu ma kienx jifhem. Għal ma tant kienet toħroġ mill-qalb li t-team talk, illi da kien joħroġ jisu barri waqt il-logħba, ġifieri għaliex kien jappassjonahom il-players. Ma nafx qatt smajt.
Jiena qatt ma kien il-coach jani, qatt ma coach jani lili. Ma kont smajt li kien jagħmel daw team talks u nafu l-Pippo ġifieri u nista' nimmaġina x'tip ta' team talk. Ġifieri ħadd dak it-tip ta' team talk qed nitkellem. Hemm fattur ieħor li huwa importanti huwa s-serjetà. U semmejt il-Capello. U dik Capello daħħa l-serjetà fit-tim Ingliż. Meta tara għam semmilek fattur wieħed jien, ġa għallhom fil-World Cup, in-nisa tagħkom mhux se jindaħlu fil-tournament tagħna qabel kull ma kienet tara fuq l-Ingliżi, Steyer fil-gazzetti minn xtara li żed minn kelli xejn ma' min. U dak kienu kollha surrounded mal-kamp Ingliż, fil-fatt kellhom il-Wags. Is-sur tal-Wags. U dak Capello ġa għallhom din darba mhux se tkun hekk. U s-serjetà importanti għax jekk inti l-coach mhux se titrażmetti il-messaġġ tajjeb it-tim, ma tistax tistenna t-tim tiegħek ikun serju jekk inti mhux tgħaddi l-messaġġ tajjeb.
Naħseb dik hija. Jiena ma jkelli gessa hekk li kien jgħid anki ma kinux pereżempju kien jinżlu għall-ikel fi xejn iridu pereżempju it-tim Ingliż qabel il-logħob, ma kinux pereżempju jiklu f'daqqa, jiklu mbagħad jitilqu l'hemm
fil-lest
u mhux jistennew xulxin.
Issa mhux hekk dik Capello għallhom isma' għaw daw regoli, jew timxu miegħi jew ma nkunx bu aspett inti għaj.
Jiena ġobni pereżempju kif jitratta l-John Terry.
Ħafna, jiena personalment.
Mhux għax dik hija l-ħajja privata tiegħu, imma minn naħa l-oħra kapten għandu jkun modell ukoll.
Vera, kienet il-ħajja privata tiegħu ma saċ u affettwa it-tim tal-Ingilterra.
Jista' jkun ikkawża problemi.
Fil-fatt kawża problema xejn briġi tira mill-nazzjonal. Issa kawża problema għal Capello għax li l-kol kien inġi.
U fil-fatt Wayne Bridge li qed jilħaq ċerta livelli. X'taħseb fuq il-World Cup ġo South Africa?
Jiena kont kuntent li qed isir fi South Africa għax kienet żmien li il-Nazzjon Afrikan ikollu World Cup u jekk kellu jisir f'pajjiż fil-kontinent Afrikan kienet tkun South Africa. South Africa għandha ħafna infrastruttura ta' South Africa hija tajba ħafna, hija ta' livell għoli u il-pajjiż huwa fenomenali. Qatt ma kelli l-opportunità biex imur South Africa għandi sħabi hemmhekk, rajt ħafna ritratti, rajt fuq South Africa u nixtieq imur hemm imma qatt ma mort. Ġifieri jiena qbilt magħha li ssir is-South Africa. Apparti hekk hemm ħafna plejers Afrikani li qed jilabu fuq il-ligijiet Ewropej. Meta l-Liga Ingliż, il-Premier Ingliż, it-timijiet il-kbar kollha għandhom plejers Afrikani, jieħu Chelsea għandhom il-Drogba. Għandhom il-Kalu. Arsenal għandhom xi plejers ukoll, għandhom il-Touré. Għandhom il-Eboe, ġifieri daw l-Afrikani qed jilgħabu ma' timijiet il-kbar u ġust naħseb li jiena li l-kontinent li dak il-kontinent ikollhom il-showpiece tal-futbol biex niftehmu.
U daqsija rifletti il-team Afrikan jasal biex jikollu prestazzjoni aħjar minn tajba, ġveri mux li għala s-sittiet u mux li għala s-sebat, jew taħseb li għadu ma wasalx emek f-termini ta' futbol nazjonali emek?
Jien naħseb li hemm team Afrikan li għandu outside chance. Ma naħsibx li ħajkun wet mill-favorites, imma ħajkun wet mill-underdogs li għandu outside chance, wet nirreferi għal Ivory Coast. Ivory Coast għandhom.
Sej għalihom
naħseb. Eriksen fil-fatt, Eriksen fil-fatt u sar coach, imma il-level, il-kwalità li għandhom l-Ivory Coast u ma tistax tarmiha. Jien naħseb li jekk hemm xi team Afrikan li għandu ċans huwa l-Ivory Coast. Ma nemmenx li ħas tal-final jien, imma naħseb li sal-kota final għandhom ċans tajba.
U wieħed irrid iżomm moħħ li once li taqbes il-group stage u mbagħad tiġi final kull darba. Naħseb hemmhekk il-logħba li inti tikkwalifika ġu mbagħad inti għandek logħba b'logħba mbagħad hemmhekk. 50-50 ċans anke jekk jiġu mal-Brażil.
On your day, it's your day, mbagħad il-logħba minutes mbagħad jiġi 90 minutes ma jfissirx ma jreflettix il-kwalità tat-tim jew tiegħek jew tal-avversarju li rajna ħafna logħbiet li kontra timijiet kbar li timijiet inferjuri lilhom.
Il-previżjoni tiegħek ta' minn serbaħ u U xoqa tijak ta' minn serba.
Fil-fatt, kontens għasikin. Mela, għaneddom il-xoqa tijaj. Il-xoqa tijaj u l-Liverpool Ingliżi. Jina supporta l-Ingliżi u.
Mela, ħna ma naħorġux pregnant, għalix biex xoqa li konna taffetu għanna kiko fil-pregnancy.
Għabbi l-Ingliżi. Ma għuna si fil-lim ċans. Għallu għu għu il-medja Ingliża għemma ħafna hype fuq l-Ingilterra ma nasibx li għandhom ċans. Realistikament ma nasibx li għandhom. Imma huwa tajjeb, tajjeb, ma nasibx li għandhom tajjeb. Imma jien naħseb jiena xorta mhux tal-livell ta' timijiet bħal Spanja. Rajnu fil-fatt fil-friendly kontra Spanja kienu l-livell inferjuri. Again, jekk qed tisal l-knockout stage imbagħad ma sax tajt jiġri, imma jien naħseb li timijiet bħal Spanja. Brazil, dawn huma u anke Argentina u koll volle ma kellhomx qualifying campaign b'saħħitha ħafna, xogħol naħseb jiena fil-World Cup ħajkunu forza tajba.
Aktar mill-Italja?
Naħseb Italja ħadkun disappuntanti. Mhux qed ngħidlek nixtieq jien.
Qed
ngħidlek le ma jien naħseb l-Italja u Franza ħajkunu wieħed disappunti. L-Italja dejjem jipperformja fil-World Cup. Tajjeb jew ħażin.
Bħall-Ġermanja.
Dejjem. Dejjem ħajkunu hemm, imma d-darba nemmen l-Italja għati kwalifika ta' mill-grupp, ġibina naħseb kwalifika mill-grupp, imma naħsibx li tipproċedi jiżet mill-warm.
Ma għandek ħafna teams li tissemmew, teams bħal l-Amerika per eżempju, li m'għandha l-ebda tradizzjoni ta' futbol, imma qegħdin, u jiena f'termini ta' kiema l-Ingliżi, jiena qed tippreokkupani l-ewwel logħba tal-Ingliżi meta ma jkunux għadhom laħqu ċerta livell ta' peak se jkunu mal-Amerika x'Amerika. U għandek Amerikani li għafu l-logħba Ingliża tajjeb ukoll.
Għandek
il-gowler hekk Mr. Żball ukoll ġifieri.
Forsi fattur li kontra l-Amerikani għax l-qajda ġimgħa l-oħra qalu li ħajamlu attentat fuq dik il-logħba.
Hemmhekk tiżewġa sabar ġebla waħda.
Wara xi flik hekk għax minja fis-sikurità li jkun hemm.
Glenn Vencinina nirringrazzjak, grazzi ħafna
tal-ġejta
opro, grazzi ħafna wkoll tal-gost li l-plejer jagħti fuq il-kampjena dejjem ngħid li l-futbol huwa wkoll servizz soċjali għax in-nies qegħdin jaraw dak l-isport jgħidu gost jiżviluppaw emozzjoni u laħers ma jkunux il-plejers li jagħtuna dawk l-emozzjonijiet. Miħaj, issa għandi l-Dr. Lucien Attart. Dr. Lucien Attart hija Executive Director fl-MOC, hija chairperson fuq tliet kummissjonijiet, kummissjoni li titratta l-antidoping, kummissjoni li titratta l-aspett mediku u kummissjoni oħra li titratta l-nisa fl-sport. Dr. Lucien Attart hija speċjalista f'dan il-settur ta' l-sport u l-medicina fl-sport. Sports medicine, u xek tiġi?
Sports medicine, jew bil-Malti il-medicina tal-sport.
Il-medicina tal-sport. Tajba, il-medicina tal-sport. X'inhi il-medicina tal-sport, mela? Lo ħaġa, ibda ħafna nies jafu f'dan is-settur, però kif dħalt f'dan is-settur? Kif interessak dan is-settur partikolari?
Interessanti din, mela. Jien dejjem kont iffissata fuq l-sport, minn dok żgħira kont nilha fil-basketball, minn dok żgħira. Mbagħad ħalt l-università, kien toġob il-medicina. At a certain point, saret xi ħaġa tiffollowja l-oħra. Medicina, sport, il-suġġett tal-sports medicine kien għadu jibda dak iż-żmien kien kien interessanti ħafna, ovvjament interessajt ruħi, kont imur courses, nagħmel eżamijiet, u bażikament complete dik il-linja.
Ħadt l-inizjattiva inti.
Ħadt l-inizjattiva jien kompletament.
Ġifieri hawn Malta l-kunċett tal-medicina u tal-sport li tlaqgħu flimkien għadu qed jiżviluppa għadu fil-bidu tiegħu qed.
Sfortunatament hawn Malta l-speċjalità tal-medicina sportiva da daqsxejn lura. Però l-Ewropa kollha tirrikonoxxi l-sports medicine hija speċjalità in its own right. Jiġifieri hemm training programs li jsiru biex tispeċjalizza fiha din.
Interessanti li meta anki tara clubs tal-futbol jilabu, teams tal-futbol jilabu, ħafna drabi mhux messer joħroġ meta xa tweġġa f'ċerta teams ta' ċerta livelli partikolari tara li tobba u professuri joħorġu biex jaraw il-players meta waqgħu weġġa x'għandu bżonn. Ġifieri anki fuq dak il-livell hemmhekk jiġri speċjalizzazzjoni li barra minn Malta forsi wasalna ftit iktar. Però insomma, wieħed mill-areas li inti titratta huwa l-antidoping. Meta ngħidu doping, x'inkunu qed ngħidu?
Mela doping jirreferi għal meta xi atleta jagħmel użu minn mezzi li mhumiex permessi biex jimprovja l-performance tiegħu jew tagħha. Issa jista' jkun pereżempju jieħdu xi ħaġa, xi sustanza li mhux suppost jieħdu skont il-regoli tal-wada, jew kellha jagħmlu użu minn xi metodu straordinarju biex jimprovjaw il-performance. Pereżempju blood doping, jagħmlu trasfużjoni tad-demm biex iżidu l-ammont ta' ċelloli ħomor fid-demm allura jkollhom iktar.
Iżidu d-demm?
Iżidu d-demm, allura jkollhom iktar ċelloli ħomor, jiġifieri iktar għandhom ossiġnu għaddej fil-ġisem. And that dik tfisser imbagħad li jkun jistgħu jiġru għal żmien twil iktar jew pass iktar maġġa.
Ma dawn ma tkunx qed triskja li organi oħra ma jfilħux għal dan il ma nafx jien ma ġifieri.
Ekku. Fil-fatt għalhekk ħafna minn dawn il-metodi u da sustanzi huma projbiti għaliex jagħmlu ħsara ħafna drabi fuq il-ġisem. Barra illi jagħtuhom vantaġġ li mhux fair xejn ħdejn sħabhom illi ma kienu jieħdu xejn.
Malta x'inhi s-sitwazzjoni? Hija issue Malta l-doping?
Id-doping ħassibu kull imkien. U ħassib kemm tfittex. Jekk trid issib xi ħaġa titfittixha. Id-doping sfortunatament daħal f'kull settur tal-isport. Però ma nistax ngħid li Malta għandna problema kbira.
U kif I mean meta tajt wieħed jippreveni id-doping, kif isir dan? X'jiġri? I mean x'huma x'inhi l-proċedura?
Mela, il-wada tinsisti ħafna fuq l-edukazzjoni tal-atleti. Alla f'kull ħafna mill-competition, major competitions, issib li jkun hemm postijiet, boots, stalls, tinet fejn ikun hemm nies tal-wada. Il-wada hija World Anti-Doping Agency. U għandhom mezzi biex jedukaw l-atleti, jattiraw l-atleti billi tuhom xi scarf pereżempju jew kappell jew pins, ikollhom quizzes biex jittestjaw il-knowledge tal-atleti. Jagħtu leaflets biex jalmuhom, jorganizzaw courses, fi dik aspett minnhom l-edukattiv, il-positive side. Mbagħad hemm biex ngħidu hekk l-aspett negattiv fejn jagħmluhom testijiet, isiru dope tests kemm waqt competitions, kemm out of competition. Jiġifieri inti dan l-atleti li jkunu ta' ċertu livell iridu jagħtu d-dettalji kollha l-organizzazzjoni tad-doping fil-pajjiż tagħhom. Jgħidulhom fejse jkunu kważi kull ħin ta' kull ġurnata atlet xhur li ġejjin. Issa jekk l-atleta jintażel biex ikollu out of competition test, l-uffiċjali ta' din l-organizzazzjoni jmorru jsibuh skont dak li jkun qallomu fej jkun dak il-ħin u jagħmlulu doping test.
On the spot.
Jiġifieri on the spot mingħajr preparazzjoni ta' xejn mingħajr warning ta' xejn u jekk ma jsibuhx fej jkun qalilhom dik qatt titqies mhux bħala positive doping test imma tkun bħala.
So jkun hemm ġa indikazzjoni li it doesn't work to his favor, jew to her favor.
Le, jekk jakkumula l-atleta minn dawk, pereżempju, dik qatt tiġi daqs positive doping test, imbagħad jagħtu his-sanctioning fuqha. Jiġifieri din hija ħaġa serja ħafna, il-dope testing joħtuh bis-serja ta' ħafna, kemm out of competition, kemm in competition.
U Malta dan il-fenomenu huwa fenomenu ta' ċerta preoccupazzjoni. Ġifieri, per eżempju, fil-ċikliżmu barra minn Malta, ċikliżmu huwa wieħed minn dak l-isport l-aktar jattira biex ngħidlek l-attenzjoni f'termini ta' doping, probabbli għax huma tant strenuous. Tantu għas strenuous.
Għandhom bżonn stamina kbira ċiklisti f'daw il-kompetizzjonijiet il-kbar, Tour de France. Għandhom ma nafx kemm il-ġurnata għaddejjin il-ħin kollu. Kif għedlek, dejjem ħassib min jabuża minn ċertu sostanzi biex jimpruvjaw il-performance tagħhom, speċjalment fejn ikun hemm il-flus involuti bħala premju.
Sara, dimma tiġix kontradizzjoni da xej fejn inti għandek l-assoċjazzjonijiet illi ikunu qed jagħmlu minn kollox biex itejbu l-logħba ix-xini, l-isport u x'inhu. U mbagħad fl-istess ħin ikollok is-sitwazzjoni fejn dawn l-istess assoċjazzjonijiet ikunu qed jagħmlu pressjoni fuq l-atleti biex ma jiddoppjawx lilhom infushom. Ġifieri jekk tieħu l-logħba tal-futbol, pereżempju. Loba tal-futbol illum il-ġurnata tant saret demanding li player jagħmel distanzi twal accelerations kbar. Ma fl-istess ħin hija l-istess assoċjazzjoni huma l-istess assoċjazzjoni tal-isports tal-futbol dal-każ bħala eżempju illi jkun qed jagħmlu kollox biex itejbu permezz advertising, permezz ta' hemmhekk ma tiġix daqsxejn kontradizzjoni li f'daqqa waħda mbagħad aħna qed nistennew lill-atleti tagħna. Jilabu fer, kif?
Ne, ma narħiex kontradizzjoni, għaliex l-sport għandu jkun clean. Jekk futbola, atleta kapaċi jilħaq il-livell iktar għoli tal-sport mill-kapaċità tal-ġisem tiegħu. Dik hija ħaġa tajba, issa jekk xi ħadd joret jilħaq hemmhekk b'mezzi li mhux suppost, ma narħiex li jaffer fuq l-atleti l-oħrajn.
Ma l-ġisem m'għandux limitu?
Il-ġisem ta' kulħadd għandu limitu, però mhux kulħadd għandu l-istess limitu.
Għalek l-diesa bottalija, ma nsomma.
Għalek għanna top players u players oħra li ma jħu għat il-livell iktar għoli tal-sport, għalix għax il-ġisem ta' ċertu nis mamul għal ċertu tip ta' sport. Kull Michael Phelps. Rebaħ kem, 8 medalji
l-Olimpijadi l-axħar.
Għamin, il-ġisem ta' dal-bnidem huwa adattat. Għal-axħar 100% għal-swimming.
Ma xi kollu speċjali fiha allura da?
Well, ikollu l-kapaċità tal-ġisem tiegħu li pereżempju l-qalb taħdem aħjar, kapaċità tal-pulmun jieħu iktar ossiġnu, il-muskoli kapaċi jużaw dal-ossiġnu bl-iktar mezz effiċjenti, allura jagħtu iktar output, iktar enerġija jdu iktar għaddej, ix-shape tal-ġisem kif ikun li jkun adattat idealment ta' swimming pereżempju, jekk tpoġġih jagħmel xi ħaġa oħra dan, tpoġġih fuq it-track. Mhux se jkun ta jibda sek. Għaliex il-ġisem tiegħu huwa qiegħed kważi kważi ddisinjat perfettament ta' swimming.
Kombinazzjoni jew bit-training?
Well, inti tinsiex għandek ħafna 80% mill-kapaċità tiegħek ġejja mill-ġenetika. Li wrid mingħand omok mingħand missierek. Inti mbagħad kapaċi iżżid magħha dik jew tbiddel 20%. Ġifieri biex ngħidu hekk titwielet atleta. Il-kapaċità tkun ġo fik. Issa mbagħad importanti li xi ħadd jippikjak meta tkun żgħir jew meta tkun qed tikber li jaraw li int kapaċi tagħmel ċertu sport, tkun tajjeb dal-isport u din ħaġa tiġi żviluppat.
Insomma jiffittjaw il-kapaċitajiet tiegħek.
Eżatt.
Infatt jiena t-tifla tiegħi tmur tagħmel il-ġinnastika u meta kienu sija soppunt fejn sejja l-ewwel livell, l-ewwel li jagħmlu kienet tajdilna l-manager tal-klabb, kienu qed jaraw lilna. Sa mhux ma kienux qed jaraw lili nagħmel il-gabirjoli naturalment, imma kellhom f'moħħhom anki biex jaraw il-korporatura kif forsi t-tifla tagħna ser tiżviluppa ma nafx.
Kollhom idea mill-ġenituri it-tfal kif se jiżviluppaw. Però jien naqbel ma' mentalità oħra, pereżempju t-tifel tiegħi minn dok inżgħir kont introduċiha ħafna sport differenti. Naħseb ipprova xi għaxar tipi ta' sport. U kont inħallih liberu jażelu jekk ikomplix, jekk joġbux. Fil-fatt qatt ma kompla xi ħaġa fit-tul. Però issa beda r-rugby qed joġbu ħafna. Il-ġisem tiegħu sar adattat għar-rugby ġifieri b'saħħtu and he's fast as well, ġifieri u jisu fittja fija. U jien naħseb illi it-tfal qishom isibu huma l-isport li joġobhom li jiffittjaw l-iktar ġofja għax inti ovvjament jekk tkun tmur tajjeb. f'dak l-isport se tkompli se tħu gost se jkompru għaddejjin jittrejnjaw fih u jimpruvjaw.
Il-ġisem tal-bniedem jevolvi b'tali mod li ftit ta' żmien relattivament ftit ta' żmien żmien qasir pjuttost qed naraw li qed inkisbu riżultat ħafna. Wa pereżempju fil-atletika. Kul darba li kollok jew l-Olimpjadi anki ma kull darba
jinkisru
records, per eżempju Usain Bolt. Hija xi ħaġa fenomenali da ippasseġġar il-mit metru nixtieq nara li dan l-atleta jagħti l-massimu tiegħu min dubita għax taħax. Ma f'temp relativament qasir li l-ħinijiet qegħdin jittibu b'dan il-mod. Għax hemm l-evoluzzjoni, I mean għax din nara fit.
Le, imma ti tinsiex ix-xjenza tikkontribwixxi ħafna għall-isport. Hemm branch partikolari dwar exercise physiology. Fejn dan nies jistudjaw kif il-ġisem jirreaġixxi għall-exercise għall-isport kif jistgħu ibidlu training biex il-ġisem jimpruvja iktar, jimpruvaw il-performance, ġifieri dik dak fattur wieħed dejjem x'jenza qed timpruvja, training qed jimpruvja l-equipment, pereżempju fiċ-ċikliżmu jew sports oħrajn fejn jużaw equipment. L-equipment dejjem isir iktar effiċjenti biex inti you get the maximum mill-performance. Dejjem tnaqqas il-ħin, dejjem tnaqqas il-ħin.
Ġieri kieku kienu qed jużaw l-istess kondizzjonijiet jafu li l-ħinijiet ma jinbidlux daqshekk. U kieku ma hemmx din ix-xjenza tajt inti.
Ix-xjenza dejjem tgħin, ix-xjenza dejjem tagħti knowledge li jkun available għal kulħadd. Kif ħadd improvja? U l-coaches jagħmlu użu minn dan il-knowledge. Biex ibidlu training session għall-atleti tagħhom. Però tinsix semmejt l-Usain Bolt, daka ieħor. Daka ġenetikament huwa runner tal-bniedem huwa sprinter. Ġifieri.
Kif kont rajtu fit-triq kont tgħid li.
Jirajtu l-Olympics, rajtu jirbaħa. Il-ħanġu
bil-. Ejja kont hemmhekk.
Kont hemmhekk. Kif kont taraħ fit-triq le, imma xi ħadd li jkun it-trejnja biex jippik jom dan nies u jara pereżempju qed jittrejnja, ikun kapaċi jgħid dak se jkun wieħed mill-aħjar.
Mhux kellu speċjali.
Usain Bolt huwa fast, ħafna, fast. Il-ġisem tiegħu jaħraq l-enerġija li għandu biex jimbuttaħ il-qoddim dik li speed fenomenali.
Dr. Attar, tina nirringrazzjak. Miħaj, issa għandi l-Ivan Riolo. Ivan Riolo l-isem huwa sinonimu mal-kultura tal-sports, mal-sports, mal-forsi mal-ċerta sports iktar minn ieħor, ngħidu hekk, però hawnhekk l-università jgħat lecturer fl-istitut tal-PE u tal-sports, però apparti hekk ukoll jikkoordina diversi programmi oħrajn fil-ħidan il-fakultà tal-edukazzjoni dejjem marbut mal-training tal-allema u dejjem marbut ma' training tal-allema b'mod partikolari fis-settur tal-edukazzjoni fiżika. Jina nirringrazzjak li sebt il-ħin. Aħna f'dan il-programm għalkemm huwa tema il-core issue hija il-World Cup, però jina qed nesplora diversi temi marbutin mal-isport. U naħseb tema importanti li marriċ li tgħaddi din l-iskeda ma nkunx tlanqas kellimna tikkażajra fuq hija l-isport bħala disċiplina u l-isport bħala stil ta' ħajja. U fiex qegħdin. Ġifieri aħna dejjem nitkellmu li f'Malta għandna sitwazzjoni ta' obeżità serja. Jiena sa fejn nara jiena, sa fejn nisma jiena, donna dil-problema għada hemm, mhux qed tiżdied. Il-kultura tal-isport forse tinkun ftit negattiv mhix daqshekk qawwija f'termini ta' parteċipazzjoni u laqas f'termini ta' attività fiżika, mhux neċessarjament sport, ma anke f'attività fiżika. Nafx l-analiżi tiegħek ta' din is-sitwazzjoni, mod partikolari forsi anke fis-settur ta' tfal u ta' żgħar.
Andrew mi semmi xejn ġdid. Sfortunatament il-problemi li qed nafaċċaw illum il-ġurnata huma problemi li ilhom magħna snin twil. U wieħda mill-iktar affarijiet waqt meta l-issues li joħorġu hija nuqqas ta' attività fiżika kif tajb semmejt int fit-tfal ta' età żgħira li tkellem fuq il-primarja. Inna nafu ħafna bil-problema kbira li hu fil-primarja hawn nuqqas ta' attività fiżika. Kulħadd jaf li l-problema hija kbira, kulħadd jaf li l-problema li semmejt inta obeżità li mhijiex biss marbuta ma' Malta, marbuta mad-dinja kollha u anke fl-Ewropa ovvjament. Il-problema nafuha, però meta niġu biex jippruvaw inżidu l-ammont ta' elementi fiżiċi, attività fiżika fit-tfal, problemi oħra jibdew jidħlu. L-ewwel waħda problema finanzjarja.
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 Tal-ġenituri?
Le, mux ġenituri biss, manka kemm jista' jkun ir-rol jew teachers ta' edukazzjoni fiżika fi skili primarja. Niftak għandek studenti jiena għadet kellem fil-1989-93. Il-grupp ta' studenti li konna għadna ħiġu mill-università konna tajna mad-direttur edukazzjoni ta' fiżmin u konna dnilu isma' it-tfana fi skili primarja ħan jikkoordinaw programm sħiħ fl-iskola primarja edukazzjoni fiżika. Però il-problema kienet waħda finanzjarja. Il-difikultà hija li minnu fl-awtorità għadu ma jarafx in-neċessità kbira li jkun hemm teacher specialist f'kull skola primarja biex mhux inħallu l-edukazzjoni fiżika u element tant importanti f'idejn sistema ta' peripatetik li bħalissa għaddejjin biha, għal min ma jafx hemm barra l-edukazzjoni fiżika fil-primarja qed iddependu minn dak it-teachers li qed jagħmlu xogħol tajjeb, però tant għandhom skejjels jiduru, tant għandhom ftit ħin biex jaħdmu mat-tfal, illi at the end of the day, it-tfal qegħdin jagħmlu miserja mel lezzjoni waħda jekk huma lucky fil-ġimgħa. Meta nafu il-rakkomandazzjoni ta' WHO u ma l-itfal il-mil-ġurnat il-djamlu mux inqas minn sija sħiħa kull jum ta' attività vigoruża. Issa.
Minnom laqas grounds
għandu. Eżatt, eżattament. Appart, però hemm skill li anke jekk m'għandhomx grounds jaraw kif jagħmlu xorta l-attività ssir. Dak huwa nuqqas kbir number one. Il-bżonn kbir li hemm li jkun hemm teacher specialisti fl-iskejjel ilu jinħass ħafna u nixtieq naslu għalija. Però problemi oħra jeżistu, semmejt inti l-fatt li t-tfal m'għadhomx jagħmlu ħafna attività fiżika. Huma l-ftit dawk it-tfal huma lucky li għandhom ġenituri sportivi jew kellha familja jew kellha finanzjarament huma b'saħħithom li jibgħatu tfal li jitħarġu fi klabb sportivi u għaw jidħol il-link bej sports u attività fiżika għalkemm jinnemmen u l-istituti wasa din il-filosofija ma' kulħadd li hemm differenza pjuttost kbira bej edukazzjoni fiżika u sport. Għaliex aħna edukazzjoni fiżika mhix biss attività tal-ġisem imma jitlu ħafna affarijiet li social domain, effective domain u domini oħra. Inħossu illi il-parents li jistgħu jwasslu tfal tagħhom lej clubs u allura huma li allura tfal tagħhom aktar attivi fiżikament għandhom vantaġġ fuq tfal oħra li m'għandhomx dak il-possibilità li jiġġojnjaw clubs. Dak kollu jmur kontra fi żmien ngħidru. Meta aħna l-attività fiżika konna nivvintawha.
Fi żmienna m'aħniex laqgħet qed ngħidu l-Stone Age jew?
Le, mhux Stone Age, insomma jien ikbar minnek għandu naħseb imma
niflakar.
Hija 41 sa nikbar.
Għandna għadna kif għaddejna biżna żożija, ġifieri m'aħniex xi nies li qed nitkellmu qed ngħidha mhux biex daħlik ma tafx kif sempliċement biex wieħed anke jpoġġi l-affarijiet f'kuntest, ġifieri fi żmien taqsek qasir l-affarijiet donhom naqsu jew jiġġeneraw ħalli.
Kultant wieħed jaħseb kemm ikun tajjeb kieku neġgħu morru lura fil-pass. Għaliex? Għaliex fejn ma kienx dak il-kumditajiet dak il-ħafna lob teknoloġiċi li mhux qegħdin jitħajru ħafna jagħmluh. L-ispark tagħna konna nsibuh fil-qbis tal-ħajdan, niġru fl-għaliqi, narawx nivvintaw u l-attività fiżika mhux pjanata, l-attività fiżika spontanja, kreattiva, konna nivvintawha. Illum it-tfal għandhom kollox, però kollox li jpoġġew beqgħda fuq is-sufan u jtrillu dik il-bażu dik l-adrenalina qegħdin ifittxuha f'affarijiet li sfortunatament mhumiex fiżikament attivi. Huwa qed tkompli tanqos l-element u l-importanza ta' attività fiżika. Din hija problema li qegħdin affaċċja.
Jiena m'lux kontent nara klipp li bagħtu li kien featured fuq il-BBC u dan il-klipp jitkellem fuq pajjiż nordiku partikolari illi dawna irridu ngħidu li il-pajjiżi nordiċi irridu ngħidu Norway, dak il-parti partikolari ta' Sweden, Finland, il-livell tagħhom f'termini ta' kreattività, f'termini ta' industrija, ġifieri bħala pajjiż ekonomikament huma b'saħħithom ħafna. L-ironija hija li dawk kif jidħlu l-iskola tfal jinżgħu iż-żarbun, jgħodu bil-kalzetti fl-iskola, l-iskola għandhom ftit ħin ħafna ta' input ta' talim. Aparti jekk, mbagħad joħorġu jmorru daqqa skiing, daqqa trekking, daqqa jiġru, ġifieri, u xorta jibqgħu jġibu livelli għolin. Jiena llum, meta qed nirrekordjaw, bħalek, morġu l-iskejjer, u morġu tliet klassijiet. F'klassi A biex biex ma għodx insemmi, ġo primarja, f'klassi A l-għalli ma kienet titkellem u tagħmel lezzjoni tal-Malti u tfal kienu qed jiktbu. F'klassi B, kważi sarajta, insomma qed jagħmluha tapposta. Klassi B, lesson tal-matematika, t-teacher titkellem u tfal jiktbu u jikkoreġu l-homework, u klassi C jagħmlu l-istess ħaġa f'Ingliż. Ġej, da, fit-tliet klassijiet partikolari jwa b'kombinazzjoni ħadd minnhom ma kien qed jagħmel xejn kreattiv. U fost kollox, waħda mill-klassijiet kienet qed titmexxi anke minn teacher għalliema. Ġibiri, għallema studenta, skużi. Studentiċa.
Sfortunatamente.
Ġibiri, u hija preoccupanti.
Preoccupanti, għaliex għandna naħsbu kultant li tradizzjonalment l-edukazzjoni ssir bejn 40 tan. U kif semmejt inti pajjiżi nordiċi, kellna aħna l-fakultà f'sitta żmien ospitaw żewġ lecturers tlieta li ġejjin proprja minn Sweden. U f'dibattitu li kellna bejnietna f'diskursata, ħareġ interessanti li fatt għadnilhom emmajntu meta nsemmu nies li huma ġejjin mill-pajjiżi tagħkom. Kif awtomatikament qegħdin naħsbu f'persuna li hija twila, atletika, b'kultura sportiva. U għaw Malta, għan t-kħanmu fuq tfal Maltin, fuq t-kħanmu fuq nis Maltin, ma jitħol blebda mot il-kultura sportiva fina. U jina ħsibt, u ħsibna illi fil-livell tal-primarja għandhom livell ta' attività fizika ħafna. Il-problema miex għaw, u kif semmejt inti kultura tajba, ma għandhomx attività fizika ta' skemm ixtiequ li jkollhom, però ġo fihom għandhom il-kultura li kuljum daw ħajbbajkjaw, kuljum jimxu, kuljum jagħmlu attività. Għandhom il-klima forsi tippermettilhom. Meta l-klima jew kellha l-ambjent, għax m'għandhomx dak it-telatu li nżur, m'għandhomx dik l-qleta xemx li għandna aħna, forsi dawn huma affarijiet jaħdmu kontrina wkoll. Aħna għandna l-baħar, jiġifieri jekk persun jekk xi post għandu żvantaġġ f'dak li huwa ġeografija, żgur li għandhom il-baħar li jista' jipattu għalih. U kif proprja il-kuntest, għatkellna fuq spazji li hawn Malta nħossi li għandna bżonn spazji fejn it-tfal jirrikrew ruhom u nilħaraq. Immensament unħu peċin għajda li jmendru. Li meta nara, per eżempju, żvilupp kbir, meta jkun hemm xi kunsill lokali li joħroġ żvilupp ta' playground għat-tfal, niddejjaq li f'bankijiet fejn iporġu nies anzjani ma jkunx hemm, u ma tantx ikun hemm lok fejn wieħed jiġri, meta daw l-iskandin waqilna aħna għandna ħafna playgrounds, għandhom imma vojta, eddi moment huma vojta għaliex it-tfal kollha moħħhom madwar id-dinja f'dawn it-teknoloġija dan il-lok ta' PlayStations u whatever x'hemmhekk ta' fis-suq. Però għandhom il-kultura ta' moviment, jiġifieri jekk ma jagħmlu attività fiżika vigoruża bħala lop, dawn jużaw ir-rota, jimxu u jagħmlu attività mod ieħor.
Waħda mill-affarijiet ukoll illi jiena hekk tiġini mistoqsija kontinwa fuqha. I fuq il-bilanċ bej il-kompetizzjoni u l-parteċipazzjoni. It-tfal, sa tnajt anki fuq il-possibilità li ċerta tfal u mbagħad jibdew jieħu ċerta livell fis-sport ta' mhux biss ta' attività fiżika per se, imma anki li tista' anki forsi ssir professjonali. Hemmhekk aħna għax aħna għandna element kompetittiv ħafna fl-iskejjel, imma mbagħad donnu fl-isport jisu. Tiġi kważi l-kontra, illi basta nagħmel xi ħaġa jew jekk nista' naqla skuża. L-element ta' kompetizzjoni, l-element kompetitiv, aħna semmejna żmien fi żmien kien hemm pereżempju ħafna inter-schools competitions li llum il-ġurnata kienu naqsu ħafna, ma nafx bħalissa xi jiġri, imma kienu naqsu ħafna bejn l-iskejjel tal-Gniża, bejn l-iskejjel tal-istat, bejn l-iskejjel privati. L-element ta' kompetizzjoni kien huwa importanti fl-isport.
Mela
ixekkel iktar.
Le, mela semmejt punt li jaħraq ħafna u punt li jiflaħ dibattitu twil ħafna. L-element kompetittiv huwa xieraq meta jkun imwassal bid-doża propja skont l-abilità u skont anke l-età tat-tfal. Issa meta semmejt inti fiż-żmien għall-kompetizzjoni u semmejt li l-iskejjel huma kompetittivi naqbel miegħek, però meta tgħidli li l-kompetizzjoni mhijiex daqshekk imwassla b'doża qawwi naqs l-iskejjel, ngħidlek li jiddependi anke mill-isport partikolari. Qed ngħidlek hekk, jiena personalment nemmen u anke l-filosofija u r-riċerka tgħidlek illi the right dose of competition titqogħod kif tippoġġiha fit-tfal skont l-abilità tagħhom. Huwa ħażin li twassal it-tfal għall-kompetizzjoni meta huma mhux lesti għaliha. Issa fatturi li jiddeterminaw kemm huma lesti tfal għalija hija cognitive readiness mentalment, physical readiness, fizikament kemm lesti għalija u anke psychological readiness kemm huma lesti psikoloġikament. Qed ngħidlek hekk kendru għax nara tfal jiena qed ħambitlhom mini basketball. Li meta ngħidilhom isma' sib tiġi tournament u turnament ikun il-kompetenza tkun low key, ma jkunx hemm dak il-ħafna score keeping, ma jkunx hemm.
Xorta jkun hemm ġenituri jżommu l-punt.
E jkun hemm ġenituri jżommu l-scores. Allura dak qegħdin jinduċu elementi qawwin ta' kompetittività li forsi xi ftit it-tfal jaċċettaw hemm jieħdu peċir bihom. Però jkolli t-tfal huma skert minnha l-kompetizzjoni u din forsi xaħna ma napprezzawhiex. Allura diffiċli ngħidu ikun hemm boundary meta nibdew nintroduċu kompetizzjoni, però coach jew ikella teacher jew adult jew parent ikun min ikun li jara dawn il-kwalitajiet fit-tfal tiegħu ikun jista' jagħżel li joffri jilu bid-doża kemm suppost. Il-kompetizzjoni mhijiex ħażina. Għaliex jiena nemmen li m'hemm l-ebda logħba minn il-kompetizzjoni. Il-kompetizzjoni bid-doża importanti tagħti l-istimolu l-motivazzjoni biex tkompli tfal tħeġġhom fil-logħba.
Waħda mill-aspetti marbutin ma' l-isport huma l-faċilitajiet. Issa nistgħu ngħidu li sa ftit snin l-faċilitajiet ma kien hemmx, imma sal-lum hemm ħafna iktar faċilitajiet minn ngħid li hemm għal kollu. Però hemm ħafna iktar, jiġifieri tara ħafna five side pitches, tara ħafna full size pitches, tara tracks, jien niftakar niġru l-marsa fuq trap inħafru toqba minn flok il-starting blocks imbagħad missieri darba kien għamil li starting blocks kont naqla saħħti għax kont intella il-mit-metru, mit-metru, niftakar li ma kienx hemm daqshekk gyms, forsi kemm ta' Della Salle fi żmien jekk niftakar sew mbagħad illum ġurnata għaw. Però ġifieri f'termini ta' faċilitajiet anki hemmhekk improvjajna, ġifieri ma tistax tgħid inti se tmur tilgħab basketball mhux se tilgħabu f'post sabiħ. Ġifieri allura Allora dal-investiment, għazdak muħet il-resa in-nislej l-sport.
Ovvijament it-tjib sar, għadru għamin anka tal-kolleġi, zdema ta' kolleġi, kważi kważi kull-kolleġi sandom l-autor fessi taħħom bit-terf, għadnu għopreċeri murtiċi, pretis fizis, għadnu għamil kon, unu għopreċeri n-tefa fuq l-ħaxix, u maħta ħasja ħaxix, għadnu 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 fizmin, kju kelli bżon kelli tan ħaxix, unu ixtiq, fuq il-messaċ tija ju apprezzaw, it-fat għallum japprezzaw, xandom li għana għatma kena. Il-fat għandhom il-ħaxix u għabrillanti. Iva, zdidu l-faċilitajiet, sfortunatament għal-indoor halls. Posti ġewwa iktar diffiċli biex jiżdiedu, infatti ma tara anke pjani u strutturi ta' skejjel ġodda, dejjem ikolhom dik l-era li ħalluha vojta dik xi darba nagħmlu l-indoor hall. Għaliex għax biex tagħmel indoor hall l-ispejjeż huma ħafna ikbar ovvjament milli biex tagħmel turf pitch forsi b'synthetic track. Il-faċilitajiet żdiedu u xi ħaġa forsi importanti ħafna li l-pubbliku tajb ikun jaf illi anke hemm proġetti fejn dawn il-kumplessi minħabba li jkun hemm input min-naħa tal-gvern u anke minn Is-soluzzjoni toħra pal-Kunsill Malti għall-isport qed jinfetħu għall-komunitajiet. U dan huwa post, dan huwa naħseb pass importantissimu. Mela għandek fil-ħodu mal-ħin tal-iskola qed jintuża mill-ismin tal-iskola. Però wara l-ħin tal-iskola ġifieri wara tlieta wara l-erba' skont l-iskola xi tkun, dawk post jinfetħu għall-komunità u jsir training ta' clubs, allura t-tfal imorru jużaw il-faċilità. U jkun hemm maximization of time and space li huwa brillanti. Però pala faċilit żdidna u anke pala partecipazzjoni jgħin biex jiżdied ukoll.
Però hawn bilanċ bej sport u ieħor, jew nibqgħu ninvestu fil-futbol
li
irid ngħid il-futbol mhux neċessarjament ħadna l-bot wis. Kelli players awek, kolli players u ex-players tal-futbol u coaches u referees u dan kollu. Però l-mistoqsija kbira tiegħi hemm meta tibda tibbilanċ l-investiment li sar. Għal return li għanna. Jekk kien mhux li ma kellux isir, ma li nistaqsi jien. Jekk għandek bżonn li f'kull raħli kollok, fajti sa tgħid li vera ġej mill-FIFA daw jew ġej mill-UEFA jew ma nafx minn fejn ġejjin iktar dawn il- Ma fejn huma l-faċilitajiet, pereżempju għax naf li inti involudu tivel tieħob ħafna għall-basketball, ma fejn huwa l-investiment fil-basketball? Jiġifieri f'nursery, jien anki mur taqali nara tifel jilha fil-basketball. Tiġi xaj dak il-ġim. Layout sija għandu bżonn titi ma qed isir il-level l-isport.
Tajjeb għandu ħajba
jsir.
Ilu ħajsir. No, għandu minn dak kulħadd jaf, mhux ġas Malta ma worldwide l-sport number one huwa l-futbol. Il-futbol jiġġenera income, ekonomija kbira ħafna, għandu impatt kbir soċjali, kemm fuq in-nies, ġifier aspetti soċjoloġiċi tiegħu u l-futbol hija kbira mad-dinja kollha, is the number one sport li miegħu mhux biex jinġenera l-isport innifsu, ma jiġġenera u dawwar ħafna fl-ejjes. Il-futbol dejjem jieħu l-akbar ammont ta' finanzi. Anka sempliċement the first thing l-ewwel ħaġa qabel magħha l-futbol dik li għajnu niet, sponsorship, kemm hu diffiċli għall-basketball team li jsib sponsor u kemm iktar faċli għall-futbol team li jsib sponsor għajnuna li xax kulħadd jaf li fil-futbol għandek l-akbar exposure. Fil-basketball għandek popolazzjoni żgħira ħafna komparata mal-futbol. Palma hija wkoll l-istess ratio barra minn Malta pajjiżi oħra.
Żewġ tliet inizjattivi li tħossli għandhom isiru immedjatament biex l-isport verament bil-mod il-mod jibda jidħol fil-kultura lokali.
Xi ħaġa li qiegħed jinvestifu fiha pereżempju l-Kunsill Malti għall-isport u nixtieq jidħol aktar peġġa li hija programm sport edukattiv għat-tfal kollha u anke għall-ġenituri. Għandu programm ta' fondazzjoni l-Kunsill Malti għall-isport li huwa tajjeb ħafna l-foundations illi jipprovdi focus fuq il-motor skills u l-fundamental skills. xaħġa li ma sparajniġ dan il-programm, mendu xaħġa forse għamil messaġġ fuqha, u għazbaljat, u forse anke messaġġ ġenituri, u għazbaljat li mpoġġu tifel minn kmina ħafna fi sport, jipprattika sport wieħed biss, u ma nofrux exposure li jkollu hemm multi-skill approach. Meta ngħidu, ovvjament naf li l-familja ma sax jaffordjaw jibatu tifel basketball u mbagħad volleyball u mbagħad football. U hija messaġġ importanti naħseb anke għall-clubs lokali, għall-clubs u ta' sport differenti. Mhuwiex ferha tifel li jekk tifel ikun qed fi sport tal-mini football, jagħmel football biss. Huwa kompitu sta' għall-coaches li jwasslu t-tifel biex jiżviluppa dik li nsejħula physical literacy. Ikun kompetenti mhux biss f'laba waħda imma f'ħafna logħbiet. Ħalli eventwalment meta jagħlaq 13-14 sena. Ikun jista' jagħżel u jmur tajjeb. Ekku, ikun imur tajjeb fi sport li jrid. Allura nħoss li dik xi ħaġa ta' importanza kbira. Jalla l-ġenituri jifhmu għadi, jalla l-edukaturi kollha jifhmu għadi li ma nispeċjalizzawx fi sport wieħed biss minn kmina ħafna. It-tieni ħaġa semmejt il-faċilitajiet, Andrew, li hija importanti ħafna li jkun hemm żvilupp forsi anke bilanċjat dak li huma faċilitajiet madwar Malta. U tiet ħaġa nerġa' nsemmu fettur edukattiv ieħor. L-edukazzjoni mal-ġenituri. Il-link bejn ħanidħol fis-skill u ħanidħol fil-ambit tal-coaching ukoll. Ma nistgħux nibqgħu nażmu li l-edukazzjoni sportiva jiddependi mill-coach u mit-tifel biss, jew mit-tifel u mill-coach. Hemmhekk għandek triangolazzjoni li huwa l-parent, it-tifel u l-coach, jew il-parent, it-tifel u l-teacher, jekk jafhem ta' skola biex ngħinu nkomplu nsaħħu l-iżvilupp sportiv tat-tifel għax importanti kelli jkun b'saħħtu. Għax mhux l-ewwel darba naraw il-każi fejn il-ġenitur jiddeċiedi għat-tifel jew għat-tifla, it-tifla jew tifel x'ixtieq jagħmel.
Tisma' ħadd anki minn players adulti li kollhom missieru mhumhom jgħidulhom ma' min jilgħabu ma' min.
U sfortunatament dak il-parent li forsi qatt ma wasalu, jara kif jagħmel it-tifel tiegħu waslu. Akkosta kollu ħanka jek maħdiġi sport, u dat uħu għafna klesċi. Zul, jem tfal li jieqfu l-trament minn l-sport u jubodu l-sport minnħabba ekstra klesċi su pujing li jisiru minnħata ta' ġenituri.
Evan, nirringrazzjak Michael Levan Riolo, lecturer for Institute 4P and Sports. Nirringrazzjak.
Grazie.
Nittama li ħatti kost b'dak kollu li kelli preparat għalikom, kif nuxira nispeċaw feature qasir ħafna. Feature li jitkellem propju fuq da l-ikbar unur fil-loba tal-futbol, propju it-tazza li dawn il-teams kollha se jkunu qegħdin jikkompetu għaliha. Jiena nsemmilkom u nawguralkom verament sajf sabiħ ta' ħafna divertiment u fost kollox ta' ħafna nistieq.
Soccer's World Cup trophy visited the Eternal City amid great expectations. Thousands of fans braved the cold and waited in long lines for an opportunity to take a picture with the most precious prize in the sport.
È un'emozione molto forte.
Sono venuta qui per curiosità, perché comunque la Coppa del Mondo una volta sta a Roma.
Bellissimo la Coppa del Mondo, eh.
La Coppa del Mondo è la cosa più bella che abbia mai visto.
These 36 centimeters represents two people holding the world. The trophy is made with 18-karat gold and malachite, a green mineral. But only the winners are able to touch the World Cup. FIFA's World Cup tour started in South Africa, the same place where it will end on May 4th, before the World Cup games. But this trophy isn't just about sporting victories. The sponsors want to help the African people and have launched a fundraising campaign. With the money collected, wells will be constructed in regions greatest affected by the drought.
Football has incredible power to make the world a better place and support the mission of FIFA to make the world a better place through the football.
Give me freedom, give me fire. Champions, take the field now. Unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation, all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. Built together at the end of the day.